We live in perils.
Ki don ke yu afani kong. Ami wa wo e kerede te ke abasi yi biere ke mi mo ipe. Ken tarado, mmo inam kutonu mi anade mo enam. E no ide mmo. Mi mi mbono ken. Me oba wo ke ri mbono mi. E kere ba ide mmo ipong. E nyugwe ma mpo ine me set ke. Ima e kan sasana ido. Mmo ikere ke te ke mi mo idi. Akpe me wo efen. Kufa abasi mi. Imi. Imi na mi hiba ndi na edisano tomo mi abasi ono de nyen. Iki prike otu me adai bod me ju ye rabbi. Eke di den di se mu fok uno wam yen kobio Salt Lake. Ye me itie esitem de me mpo uno wam. Ye itie nem de mbok eba me ubon. Ye temple okwaru mountain. Kini mo eke kure den di se mo. Akamba okotu me rabbi. Emi kobio America amatnga ba me ntukosie aya matnga ba me upem po me ju ntegwe de sanke tamod onyi odo ote kenye ntari ba mu wo enode unwam enyi we yene de mbom mu ba wo esika eke kom modon don enwa me ubwene ye me mbono ken kodo mmo ikerete ke edi atati pondinam ndin ke me mbono ken eyenwa mmonko Anya ama na ma wa mi teke mpo mi edi eti mpo se adi de mpo ko emi ekikere nyin edi de ndi no nwam ko do saba so yom de nyin na ma die do Anya ma da o te sia imo edi de u fo oba se nyin imo imi na mi teke me mbonu fo oba se emi e na de se ne fek ndi no mo wo nwam nyung yanga mo wo keme tempo nyen mane kwindam sabasi yom de nyen nam ndi nam sabasi odon de nyen nam e di atakpa mbe ndima emi mo e do de te kedi ndi nyen mbori de no abasi inwa ndi nam si di de tim po si amete nyen ke even Idris, yin nam ke mimpo mi si amu wo edo o yin nam tre. E kon ke eke tibe de ke evan, eke di ntak setan akarade indu tume si edi. E mi edi kandi ufro wu bok ndi namu dwara si e. E maisem du tume si e. Ken tarado ufro yin imi kemen di mek si yom de. Edi ye bire yin ikpe, ken tak mimpo mi mek de. Obo ma dawote, kana ebiere yin ikpe, ken tak dudu enyen. Ukpe mkomba ubiere ikpe, yendi nam, sinade inam, edi otu akamba item abasi. Kufa abasi nyen, ndi nam sinade inam, itreke, kembube utomipong. President Spencer W. Kimball ama akwebete, nyen idi andi ikpe meide mnyen, eset nyen, ubon nyen, yeme nyen nyen. And ik pe mem kwa mi odo de. E ye se m kwa bange de mesye, ye me upwene, ye me mbono mi yom du wam. E yere mo wak m kwa mi anade nye ni kwe me. E di me mek nde tingi kwa mba I bakpot kutu mem kwa do. Akpa di ide mnyen, yubon nyen. O yo iba di m upwene ye me mbono mi yom du wam. O bon e se da mbok. Akpe ba banga me upe mpo emi anade nyeni fiok I banga utom nyen. Kini nkedi de kpere yen. Mman si kan koko me tete ye tek ye kaite mi kufok ni wang. Kini yenda e yu. Mwa ki nyene ke kan me mmong. E di kpere de mama adu okpere mmo. Yi de modo ama no mmo ikpere mmong. Emi ake negede da sana. Ami man si kan kan wam e kaite mi. Men mong ka ufa osye, ma anye kwe da mong ado temudia o nyon yed mo fong osye. Mwa ima ima mkwere idemodo. Kodo, akadi atayti mpo no mmo. Mwa uwa iswa meke bede mi, etete meke di owi iswa mta nang. Edi enyiki dunke do aba. Usentit, ame man wara nye, mka akese mwa asye. Ese de se ikindem ke, kende konte inwaan siye mi enye, ene redama ake tiye de. Me ena ema iwiri biben inwaan siye, ena mendek mpo odoki demodo. Kentak mpo do, me demodo ikistana ke, ese da ma yara enye, kentak mpo me nye ke kude enya ma krete ke imbo iketem ke inwa do ikama pasung ti te medo eke degede sa gondo mitiet miki pemeke nye nyin ko idonke inye mi mowo mi pemeke e duwe di sanu wem mowo ipono ke di sanido
The eternal significance.
Edi mai tenyen ke heaven ono yinu sungo mi. Edi nam denyen ibo spirit esie. Ntemendi to sie. Kini enye oko bondenyen. Anya mape minete. Kana idin sasana wo. Pasung ti de mete te mi. Odo akana adedi asasana nsasana. E medi ntak edu edi sasana uwem edi de apanpo ono itenyen ke evan. Si a etete mi miki mara tani dimedo ake tiede, anya ma sosop anam ukpurode. Ukpurode esem idimodo, ami akanamde idimodo, amana atiente akpanade tie. Nte ma sanotomo bong Jesus Christ, hadi di sanotomo nonyen. Ndikpebe du edi sanu wem ndofrin di tonyen. Nyini nemke me mberabasi edike me ekikere nyen, yido nyen, misanake. Hoba oma adawote, amin kemeke ndi yo, baba idiongpo ndumetiet. Me upa ak owo, e nwana ndi nam, mwwe kerete ke yido mma odot. Ken kemi John Holmes eke sereke wede, ama akwe waparawa atira baan edu wem. Akpara wado ama kwebete ke ndi bob hubom, ana ubomu do keme ndi wad ke mbong. Ukeme ke ndi nam akpai nyan odyon mpomi. Ke my daughter sitwede kobyo tiet onyo ana atre kobyo do. Ma man idyon omi ewukdeke fak sevya kobyo yuta ame wedeke. Sitwede ke fak sevya afume keme ndi teng nom ufanfo. Keni ifyok. Kini ifyok di teke, eye bire nyinikpe, ndi mufo, ikwe teke di atan disemempo, ndi kere teke idige ntere. Membore mi etre dendi nam, se edo ode mwen nam, eti ente menikren ni tomi edadu bok, e furiso mwa, e kere teke, mwogu ikwe mi mwa, adi mi mwa mikro wo. Mpa mandi do onte, edike, inodo bon iboro utum nyin. Mofrim po emi nyini trede ndi nam. Koban o de kod. Imi fia o de ke e nyene membonomi. Ema ike nam membo biyamidu. Ame mi fonke. Mba o fia o de ke ntari soba ndi nyanga. Imi keme ndi kabade sit nyen. Inyong isana nte idemodo. Ndi kabade sit nyen idige membem po. Ana nyene spirit nsoko di dem. Edi e deke tine de mousung o kabade sit. Mi ko mi prophet a marketing don no yene si e koreanten. Ami akanam de mbubi amido. Ho doro nonyen. Ndine yen mi. Madwak nte yafu. Oku yak mempo mi afana fi aba. Edi yak mendu duwe fu afana fi. Kodo mfana du ayanam fi okpoko de sitfo. Obon ama adorote. Sese. O woke okpoko de sile se. Pasuko to wudu kam indi fen no. Ndine ami obon. Nye freke mbaan du duwe du aba. Ken diteng banga ubon nyen. Mu baha wo ekpebe teke ini. Idi sobo de yobon. Ndi no iboro nyen. Apan kwa iba ami nye dit bubde. Edi banga ibwana nyen. Yowon don nyen. Yemen diton nyen. Edi atan membe mpo. Ndi temede set mbanga. Sanade ibe miso inam. Imi nyen utom dikpeme men diton nyen. Edi mu bari te yeka. Esen ofure kikere. Mbok, edi ubok. Edi ubak mete. Esen ofure kikere moke. Mkwa e rimbore mi yene kudori. Mwba wesen kifak ndi nam mendi tom mo. Eson okot kiko, gospel Jesus Christ. Eti ete kendi yene gospel kufok mufo. Edi ntendi ndo me ufok mufo udia ofong. Ye, ufong didong. Nyen ke di mome kama, kentak me e nobasi nyene de. Men di to mi mowo mikpepke. E di suwe kai so itile me, ndi sime rimbore me. mbok no ekpo go fre kon do da wate me mbono mi etreden dinamoto mo ka ba se yebire mo ekpe uto mo yori ba inyere den dinam adin din wa mu bwene ye me mbono mi yom di wa ami abanga do fre nyen obo ma kwe te ke ata obo ma kwe kata kwoso yo te kana inwam me mbono ken se yetung de di mi Ade ko wo mi da mi wake no no de hin abwana ye mi ubwene ye mi mbono mi ana enana de mpo uto wo do di ta ke kan el iti ufen abase ye biere yin ni pe kenta mpo mi yan no de yin ma dai pod me jiodo e mai do te ke mi mo i mi ne me se di ba ndi tre udia Inyo ngikpe utero di anyen. Mwa ekere te ke di atay di ye mpo dan ufri mbonu fo oba si ke ri mbo de tre idia kofyon ndien mwa yungwe kwa kukutro di ayo na ufo oba si. Kini me rabai odo eke kade e sa unwa unwa mnyen. Mwa nyene mwa yba nyene mkpa idem nte mbonu fo oba si nyen e no do okuk ndi wa mbonu ubwere. Man tikin eke kode min te bishop. Owo min ka dadi tiesie, eke de bishop Russell Johnson. Ayama no mi temete yang kwe mi dem ba, sin di on de, sin do de mi bonu for oba se nam. Ayama do te, u bak mo, eye nam, u frimpo, u wai dem. Ayama tinga ba e be patit, eke di dem ponte iswa nang. Eme eke kwe mi de be ye, ye ne dene wo se, be mi so mom be bay be feb. Bishop Johnson ama do mi te ke ana ke ma do nyene ke wa ko e de nyo yosu ka ma ndi wa idem mba kun te ke iko ase ke di apani ko ofri ni mbobden te yak mo we no wam se ra se di apa won di do ti mo yina u sentie e yara wan ti ra ma ko mi te bishop so so bi dem ti di nyanga se ra E yena wara mi ama do mi teke ma iswa na ami o to re ke nyong e beri ndi ko ori bi ben ndu ndiana sie ndi ga ma na me yena wara mi teke sera yo duo kisong ndo ke nta na ofri owo etien se sera namde mu ba wo enyene bot sia mo mi ke me ke ndi no nwa gi da mi ma Michael Elder New A Maxwell ami enye ke si ko de to moro limbak odo odete uwe mi Uwe mi ke meke ndi nyeru fang di nam ofre wo. Ndi nwa ofre wo yom di nwa. E di den benja mi nama akwebete. E kure te emenam mempo mi. Yi fiok. Kode idot ke ifo e kanti nyere du keme. E di enyama atengete. Ana ene de sene fok. E sit me nem de ko dame I korabasi e no nwa. Ko fre bire mi mwa edu de. Kenta ami. Mi korabasi. E buwana de yu fo obasi. Ndi ndo me owu nwam ofo ba se keme ndi ndo nwam sung sung emi mowo ndo mi tiet mi keme ke ndi ko ke ofre rimbot ofo ba se ton ndi ndo mi bon Philippines e Pacific emi nyene de nyene so ku nwam iso ami e ke be de mi mi bon ofo ba se mai no nwam ken tak hurricane gulf staff ofo ba se nyina ma sa oto tiet ye mi bon Martin Luther King oyorita ndi ndo mi bon nwam mo bon do nwam Taking a mad you be a solid lake. Ate, mketin din no for basi mufwe kom me. Edi man so with them de kut nte mufwe in a meni ede song kut kutum unong wam. Me yen at tau kuno no mufwe. Kentak mpo mufwe namde. Ko furu to mufwe obasi yen. Itine Jesus Christ. In wandi tine ofuri mpo nye oda ode yen. Ke upe mpo siye. Yekiso, yekidosye, yo freset nyen, ki nan min bonu fo obasi mi ye kom, ken tak en nan mwa en nan du fo obasi. Isaiah, ki ni eko teng de banga uteru dia, enya ma do ki ko osye, ndye na fo yo kut, ndye na baso yo borofi. Isaiah ma kaiso ndi teng ete, ndye na dye ka fo nan de owo obyon u dia, Onyon no mo wo wam. O bon ya kaison di pemefi. Ndiena fo ye tiente idem emi. Mo se mi si satke. Ndiena fo ye nyene a tai di wagubon. E ki kere mi diete. Ya ofri nyen. Itemi se. Akpan akpan kubon nyen. Mempo me anadi nam. Mo bon kam te yangini nam tre. Ya idion te kabasa ye biere yini pe. Ke yu gwe mi. Ade ke mi nam kese yom de yini nam. Esed mi enem ken ta ite me mi mbote ento edi ma prophet nyin. Odo ite ya yin wam mi mbore mi yom de wam. Ndi tjene ne me prophet nyin. Mo fiong te ke yi kemen di bo yin wang obasi. Jino wo ke de di. Eke. Adi de won bori dem. Oyo dogo bong me, ye name said. And your wem sensei. Mono, you contain say me. Can you Jesus Christ? Amen.